galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
sabti bisha mayna waa 8 kun waa 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana fuuway somali.com. idaacaddana galabtana waxaa idin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a daadad ka soo rogmaday roobab mihiigaan ah oo muqdisho ka da-ayay jimcihii shalay oo sababay geerida 13 caruura.
waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xeerno aan isku daynay way naga tambateen marka daadkii saacid u socday daadka soo fatahmay markaa soo fatahada ee bilaabatay ayaa waxaan damaanay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay. howlihii ciyaalkii aan derbida ka baboodan jiraanjara ugu baboodinay ciyaaladii guri kale aan geynay ee ciyaalkii ugu daba tagan biyihii inay siyaasi ku maashuubin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan tartan loo qabtay dhallinyaro oo ku aadanaa sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada casriga ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa.
barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka madaa hirgeliyey. barnaamij tartanka hal abuurka wuxuu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka teknolojiyada.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. in ka badan 200 oo qof oo falastiiniyiin ah iyo 17 askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay isku hor imaadii shalay ilaa iyo xalay ka socday masaajidka barakeysan ee al aqsa ee magaalada Qudus. tani wixii ka dambeysay kadib markii ay booliska israa'iil ay rasaasta caaga ah iyo bambooyinka aanan qirxin ku tuureen dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka. falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagaxaan ay ku tuureen ciidamada israa'iil. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada 205 qof oo falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka ee Falastiin. booliska Israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen 17 askari. xaaladda Qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aad u kacsanayd tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda Sheikh Jarrax ee bariga Qudus, halkaas oo xoog looga saaray guryihii ay deganaayeen qoysas badan oo falastiiniyiin ah, guryahaas oo ay sheegteen dad yahuuda. Maraykanka, qaramada midoobay midowga Yurub iyo Jordan ayaa ku baaqay in xaaladda la qaboojiyo, gaar ahaan Jordan ayaa walaac ka muujisay guryaha laga saarayo dadka falastiiniyiinta. hindiya ayaa sabtida maanta soo wareysay kiisaskii ugu badnaa ee dadka dalkeeda ugu dhintay cudurka COVID-19 maalin gudaheed, xilli qaar ka mid ah gobollada koonfureed ay ku dhawaaqeen bandow adag oo ay uga hortagayaan faafista xanuunka. wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey dhimashada 4,178 qof, taas oo tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee guud ahaan hindiya tan iyo markii uu xanuunka bilowday ka dhigaysa in ka badan 240,000 ruux. khubarada caafimaadka ayaa sheegay in tirada saxda ah ee dhimashada cudurka COVID-19 ee hindiya ay aad uga badan tahay tan ay dowladda soo gudbiso. gobolka Tamil Nadu oo caan ku ah soo saarista baabuurta ayaa sheegay in xayiraad buuxda oo la xiriirta COVID-19 la geliyey guud ahaan gobolka, iyadoo la xiray dhammaan gaadiidka dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga ee gobolkaas. gobolka dariska la ah ee Karnataka oo hoy u ah shirkadaha teknolojiga sida Google iyo Amazon ayaa isna xalay banduu ku dhawaaqay. dowladda Hindiya ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldareysatay diyaar garowga mawjadaha labaad ee COVID-19, gaar ahaan oksijiin la-aanta ka taagan isbitaalada, laakiin ra-iisul wasaare Moodi ayaa sheegay in dowladdiisu ay qabatay inta karaankeeda ah. xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dayax gacmeedyada ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaal ay Shiinaha toddobaadkii hore hawada sare u dirtay, balse soo farabaxsaday la filayo dhammaadka sabtida maanta ah ama saacadaha hore ee axadda berita ah inuu ku soo dhaco dhulka. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa jimcihii shalay sheegtay in inta badan burburka gantaalka ay guban doonaan marka uu hawada dhulka soo gaaro, islamarkaana ay aada ugu badan tahay inuusan sababi doonin wax khasaare ah. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in la xakameyn waayay gantaalkaasi soo fakaday, aadna ay ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa. Waaxda cirbixinta Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalkan ay u badan tahay inuu ku soo dhaco meel u dhow jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand, laakiin waxay ka digtay suurtagalnimada in uu ku dhici karo meel walba oo dunida ah. dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo Ibraahim Xasan Baanduray iyo Zahra Cabdi Axmed.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. aan ku bilowno ee daadad ka soo rugmaday roob mahiigaan ah oo jimcihii shalay ka da'ay magaalada Muqdisho oo guryo ku dumiyey daadadkaasi. halkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 13 caruur ah oo 5 ka mid ah hal qoys ah ay ahaayeen. qaar ka mid ah qoysaska ay caruurta ka geeriyoodeen ayaa hadaba waxaa booqday wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla. warbixintan ayuuna nooga soo diray
Mahan Xasan Cabdullaahi Allaha, Cabdicasiis Xasan Cabdullaahi, Jamaal Xasan Cabdullaahi, Jaabir Xasan Cabdullaahi, Saacid Xasan Cabdullaahi.
tani waa dhacdo xanuun badan, waana mid ay adag tahay in laga sheekeeyo. waxay taabanaysaa qalbiga qof walba. waa dhacdo ka hadlaysa qoysas mar qurag waaye caruurta ay jeclaayeen daqiiqada koor intuusa roobka bilaaban ay wada joogeen. qoyska aabba Xasan Cabdullaahi iyo marwadiisa wuxuu ka koobnaa 6 caruur iyo 2 waalid. waxaysan roobkii xoogganaa ee ka daa Muqdisho subaxii Jimcaha ay ku waayeen 5 ka mid a caruurtoodii ka koobnaa 6da, waxaana hadda qoyska ku arahal cunug. hooyahaawa Xasan oo fadhida dhul bannaan oo markii hore u ahayd deegaan ay ku noolaayeen qoyskeeda ayaan ugu tagay goobtii ku weysay 5ta caruura.
subaxdii roobka daay, biyaha guriga nooga soo galeen, ilmihii waa ka bixiyey guri kalaa geeyey, guri kalaa dan biyihii nooga daw imaadeen, ilmihii iga dhammaadeen 5 ruux waa.
hal meel ay ku dhinteen?
hal meel ay ku dhinteen.
marka ma roobka qaaday mise meel buhul ku dhacay?
gurigii ganjeelka biyaha soo goosteen, gurigii dhexdiisa biyo ugu tageen ay ku dhinteen.
5 caruur?
meeqa
jir u weynaa?
15 jir ilaa 18 jir. alxamdulillaah.
waan gartay.
4 wiil iyo 1 gabar waa.
iyo 1 gabar. marka guriga waad ka saartay meel kale aad badbaado u geysay?
meesha badbaado ugu geey ilmihii ku dhammaadeen ilaahana u qoray. alxamdulillaah. marka
ma hal maray dhinteen mise way kala dambeen?
hal maray dhinteen, kiibla soo bixmiido ahaa.
guriga qoyska deganaa aaweyn?
qoyska deganaaya qaar ba dadaa ka dhintay, naag 2 qofaa ka dhintay, 2 wiila ka dhintay, naag halaa ka dhintay, naag 3 ka dhintay. wax aan iiga badnaay ma laha, ani 5 ruux aan iiga baxday. alxamdulillaah, ilaaha shalay isyaadan imoogo.
aabba Xasan Cabdullaahi waa dan yar u qaraabo qoyskiisa. waxaa ku dhacay musiibo xanuun badan. markii hore caruurta ayuu ka saaray guri uu deganaa oo ahaa Jiingad, wuxuuna geeyay meel uu arkayo gurmad, balse halkaas ayuu ku waayay 5tiisii caruur ahayd.
shalay meeshaan jimcihii ahayd abaari 3-4 saac, roob baa yimid. roobka markuu bilaawday saas u bilaawday, waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xeerno aan isku daynay, way naga tambateen. marka daadkii saas id u socday, daadka soo fatahmay, marka soo fatahada ay bilaabatay, ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay. howlihii ciyaalkii aan derbida ka baboodina jaraanjara ugu baboodinay ciyaaladii, guri kale aan geynay, guri kale aan geynay ciyaalkii ugu daba tagan biyihii, guri kale sar aan geynay. maadaama anaga aan degannay meeshaan oo Jiingada ah, waxaan dhahay sar la aada, saraan la aadnay, sartii ugu daba galeen, sartii oo biyaha galeen caadi u galan, inay siyaasi ku maashuubin iyo dadka kaloo meesha deganaa, iyo dadka kaloo ila deganaa ilmahooda, sidaas ayaan ku dhintay ana 4 wiil iyo 1 gabar iga dhimatay. daran ilaaha isi hadan ilaaha isiina, alxamdulillaah.
bal 5 caruurta ma naxasuusin kartaa magacyadoodu?
magacyadoodu waxaa la gabadha ugu weyn ismahaan Xasan Cabdullaahi Allaha, Cabdicasiis Xasan Cabdullaahi, Jamaal Xasan Cabdullaahi, Jaabir Xasan Cabdullaahi, Saacid Xasan Cabdullaahi.
marka hal mar dhintay?
hal mar.
qoyska kale
waxaa ka dhamaaday 3. kooxda waxa ka dhintay saddex oo ayaga dhan hal meel isku jiraan maal ciyaalkayga.
Hooyo Sahra Sahal Ahmed waa hooyo danyar ah, waxay korinaysay caruur agoon ah, waxaana roobkii ka daa Muqdisho ku weysay saddex kamid caruurteeda oo laba iyadoo dhashay.
Saddex caruur ay iga dhimatay, laba agoon oo aniga dhalay iyo mid aan hayay oo walaashay dhashay habraran u ahay. Inta kalena way caafimaad qaban oo idina koomay ku jirtaa, midna dhakhtar ku digfeer u yaala.
Marka roobkii ay yimid caruurtii uu saameeyay?
Haa, roobkii ay yimid halkan aan kala oradnay guriga hooyaan ula cararnay, guriga hooyaan roobkii halkan soo jabsaday ayaa wartii anugu soo gooday, ganjeelkii noogu soo galeen, ilmihii sidii noogu baabeen.
Marka caruurtaa saddex ay ahaayeen, masjid baa u weynaa?
13 jir u weynaa, 13 jir u weynaa, labada kalena meeshan 5 sano jiray. Waa laba wiilo hal mar isla wada dhalnay, maantana hal mar isla wada geeriyoodeen.
Ilaahay ka taalaado. Allah ha u naxariisto, ilaahay sabar ka siiyo.
Aamiin.
Halkan aad deganayd, guriga roob baa qaaday?
Haa, guriga roob baa qaaday, wax hadda noo hari ma jirto. Naf iyo maalba waa baabeen, awal baan igeen ma agoonan haystay. Waxaan la noolahay habrartay, waalidkaan la noolahay, kabacdina masiibadan rabbaanigaan ugu dhacday. Alxamdulillaah. Wiilaha mahadiis, wiilashayga dhinteen, mid waxaa la yidhahdaa Axmed Cabdicali, midna waxaa la yidhahdaa Sahal Cabdicali, yaraankaygu ahaa. Wiilka habrartu waayna Mursal Cusmaan Xasan u ahaa.
Qoysaskan oo dhammaantooda haddan danyar ah waxay deganaayeen meel ku dhowr ku taala degmada Wadajir, waxaana halkaasi ku geerido 9 caruur ah. 3 kamida waxay ka geeriyooto Sahra Sahal, 5 kamida waxay ka guuriyooto qoyska aabba Xasan Cabdullaahi, 3 kamida caruurtana waxay ka guuriyooto qoys kale oo aysan isuura gelin aan la hadlo. Waxaa sidoo kale maamulka degmada ii sheegeen in 2 caruur ah bariiq ay dishay inta roobku socday, taasoo dhimashada guud ahaan ka dhigaysa 13 caruur ah. Qoysaskan danyartay aan u tagay waxay fadhiyeen dhul bannaan, guryahoodiina waxba lagama arki karaynin. Waxay ahaayeen kuwa haddaan haysan meel ay ka gabaadsadaan qoraxda maalintii iyo dhagada habeenkii, roobkiina weli Muqdisho uu ka socdaa. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Qodobada hargeysa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tartan ku aadanaashadii Soomaaliland ay uga faa'iidaysan lahayd farsamada casriga ah. Tartankaasi oo socday muddo 2 bilood ah, 47 kooxoodna ay ka qayb galeen, ayaa waxaa abaalmarin lacageed lagu siiyey 3 dhalinyaro ah oo ku guuleystay tartanka. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noogu soo diray hargeysa.
Qorshaha lagaga faa'iidaysanayo maskaxda dhalinyarada ku hawlan ama hibada Ilaahay u siiyey, adeegsiga tiknoolojiyadda iyo curinta habab cusub oo lagaga faa'iidaysanayo tiknoolojiyadda, ayaa wasaaradda tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland iyadoo kaashanaysa sida la sheegay banka Premium ee magaalada Hargeysa, waxa ay abaalmarin siiyeen kooxihii ku guuleystay tartanka hibada tiknoolojiyadda oo muddaba ka socday magaalada Hargeysa. Kooxaha saddexda ah ee ku guuleystay tartankan ayaa waxaa la siiyey qadar lacageed oo dhan 18,000. Agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Aamina Xuseen Maxamuud ayaa u sheegtay V O A.
Walaal, waad mahadsan tahay Khadar. Barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka madaa hirgeliyey. Barnaamij tartanka hal abuurka wuxuu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka tiknoolojiyadda. Tiknoolojiyadu maanta adduunka waxa weeyaan furaha dhaqaalaha, waxaana weeyaan waxyaabaha wadanba wadanka kale heerka tiknoolojiyadda ka gaaray ayuu kaga horumarsan yahay. Ujeedooyinka kaleanu qabanay waxaa kamid a inaanu dhalinyarta ku dhiirigelino inay la yimaadaan hal abuur tiknoolojiyadeed. Jaamacadaheena dalka waxaa ka baxa sanad walba dhalinyar aad u fara badan oo bartay aqoonta xogta casriga ama information communication technology-ga, kuwaas oo aanu helin fursad ay kusoo bandhigaan ama ku hindisaan nidaamyo la xiriira aqoontooda.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in maskaxda la maalo isla markaana laga faa'iidaysto jidadka tiknoolojiyadda ku dhisan ee wadamo badan oo najaxay oo dunida ka mid ahi ay qaadeen, taasina ay Soomaaliland fursad u tahay sida wasiirku sheegay.
Wadankan South Korea wasaas oo kale khayraad badan ma laha, halkaa wuxuu ku gaaray waa maskax. Wadanka Taiwan waa maskax maal. Wadamada ugu yaryar ee maanta caalamka ugu dhaqaalaha wanaagsan waa maskax maal. Maskaxdaas inuu baahanyahay marka inuu maalo. Hataa haddaad hoos soo daadegto oad eegto maanta dadka caalamka ugu hodansan, toddobada qof ee ugu hodansan caalamka maanta, toban qof ee ugu hodansan caalamka maanta, toddoba waa technology, waa Facebook, waa Google, waa Amazon, waa Microsoft, waa Oracle, waa wada technology, waa dadkii waa founderska technologyga. Marka runtiitaas waxaa ku tusinaysaa qiimaha maanta technologyadu ay leedahay iyo sida yarayu halkan ugaga boodi karay innaku.
agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Aamina Xuseen Maxamuud ayaa carabka ku adkaysay sida ay dhalinyarada Soomaaliland in badan oo ka mid ahi hibe ugu leeyihiin aqoonta iyo xirfadda tiknoolajiyadda, balse u baahan yihiin in la dhiirigeliyo.
Walaalo, runtii maanta dadaalka aynu dowlad ahaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo institutionada waxbarashada tiknoolajiga gelinayaan waa dadaal aad u badan. Tanaanu maanta qabanayna runtii waxay ahayd inaanu ku baraarujino bulshada muhiimadda teknolojigu u leeyahay horumarka dalka. Waxaynu ognahay maanta ganacsigeenu meel wanaagsan buu gaaray, ganacsi badan baynu leenahay, laakiin haddii aan teknolojiga lagu dhalin runtii maxay ahayd halkanu maanta joogo in badan ma dhaafi doono. Markaa sidaanu ugu baraarujino in ganacsiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaanba maxay ahaydee adeegyada aasaasiga ah ee bulsho u baahan tahay aanu teknolojigu ka maarmin ayaanu barnaamijkan u qabanay.
Labadii sannadood ee ugu dambeeyaba wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa qabanaysay kulano ballaadhan oo la xiriira sidii si haboon looga faa'iidaysan lahaa adeegsiga teknolojiyadda casriga ah oo si weyn dhalinyarada iyo dhinacyada nolosha sida ganacsiga, beeraha, caafimaadka iyo wax-soo-saarka kale ee horumarka nolosha la xidhiidhaba saameyn ugu lahayd muddooyinkii ugu dambeeyey. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Dawladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa qamisi kala saxiixday heshiis ay ku baxayso lacag dhan $500 million, kaasi oo lagu maalgelinayo jidka isku xira Berbera iyo Ethiopia, iyadoo dhinaca kaleetana ay Ethiopia laga sameyn doono baqaaro casri ah oo wax lagu keydiyo. Warbixin arintaas ku saabsanna waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan oo ah mid socon doona muddo 10 sano ah ayay dowladda Ethiopia soo dhaweysay. Haddaba si aan wax ugu ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xidhiidha, waxaa arrimahaasi laantan af Soomaaliga ee VOA-da uga waramay Xasan Ciise oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta Ethiopia.
Heshiiska ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo shirkadda DP World la yidhaahdo ee Imaaraadku ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa iyo $500 million, taas oo lagu maalgelinayo Berbera Corridor, isla markaasina lagu sameynayo wada laami ah oo highway ah, taas oo ka imanaysa Berbera soo gaadhaysa Wajale. Waxaa kaloo mashruuca ku jira in kolka xagga Ethiopia loo soo tallaabo, laga sameeyo bakhaaro waaweyn, meelo dekad qalalan oo kale sideedii oo kale oo lagu kaydiyo containerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ee ku jiraan, ayna u dhan yihiin dhammaan kaabayaasha ama infrastructure-ka waxyaabihii la oranayay oo la adeegsanayo teknolojiyadii ugu dambeysay la adeegsanayo, isla markaasina lagu kaydin karo wixii maaragtay alaabooyin ama qalaba kasoo dega dekedda ka yimaada ee xagga Ethiopia kale maaragtay la gaarsiinayo. Waxaa sidoo kale ku jira heshiiska maaragtay isfahamka ay kala saxiixdeen labada dhinac in badeecadaha Ethiopia iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekedda qalalan ee la dhigayo iyo dekedda Berbera iyo maraakiibta ka qaadi lahayd halkaaba. Marka mashruucu waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo 10 sanadood ah ayuu soconayaa. DP World waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wajiga hore ay maal gelinayso oo ay dekedda Berbera 424 million lacaga ay gelinayso, isla markaasina ilaa 1,000 meter qiyaas gaaraysa ay ku dareysa dekedda Berbera oo qalab casri ah ay markaas keenayso. Marka waa mashruuc ballaaran oo la rabo in guud ahaan Itoobiya kaliya ma aha bariga Afrika inay ka faa'iidaan oo ganacsiga Itoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xiro. Waxaa dhinaca Itoobiya u saaxaxday wasiirka gaadiidka Magawata oo ah wasiirka gaadiidka halka shirkadda DP World oo u saaxaxay Sultan Ahmed bin Suleiman oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha DP World isagu ah. Labadooduna waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo intaa leeg ay wada galaan sidii ay badeecadahooda iyo alaabtoodu adduunka daafiisa kala duwan ay u gaari lahayd.
Khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska Afrika islamarkaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalkan Mareykanka.
mashruucan kulleyba faa'iido weyn buu soo wadaa mandaqada geeska Afrika. Aimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxaa weeyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada Berbera ka furan oo Itoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan Itoobiya iyo mandaqadaba ka bedeli doono. Waxay dhisayaan xerooyin konteynarada, warehouse oo dad badan shaqo laga siin doono, store badan, meelo badan wax lagu kaydsado, xagga ubaxa, xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan ee Itoobiya dhoofisa. Halkaas lagu kaydin doonaa, si fududna waxaa lagu qaadi doonaa dhinaca Berbera iyo mandaqada oo dhan. Talabaad waxaa weeyaan infrastructure-ka waxaa ka mid ah jidad aad quality-goodu u sarreeyo ama tayadooda aad u sarreeyaan. Halka laga dhisaayay Itoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta. Ta kale heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aad loogu faa'iidi doono, waayo mandaqadu iyo zoonkaasba eriyadaas waxaa weeyaan eriyaan ugu naqaana dagaalo iyo dhibaatooyin badan, laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la'eg iyo shaqooyin intaas la'eg dadka deegaanka markii loo abuuro, qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo siduu wax u doonayo. Taas waa mid dowladda Imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrikana markii maalgelin intaas la'eg ku sameyso waxay ka shaqayn doontaa deganaashaha iyo xasiloonida mandaqada.
DP World ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay Imaaraadka Dubai ee ka midka ah iskutaga Imaaraadka Carabta, waxaanay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekedo caalami ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
dhegaystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin. Maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale, sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhallinyarada iyo waayeelka. Ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadcaalkii 30 maalmood 70-nadii qarnigii 20-aadna uu qoray Allaahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab Soomaaliga. Sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame. Laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii, iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo.
haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kula kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray dagaalkii u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka dhashay muddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ah, balse markii dambe ay ka laabteen. Tallaabadan ayaa la timid kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu guddigii labada dhinac ee uu saaray ay arrimahaasi heshiis ka gaareen. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o e da uga waramay waxyaabihii lagu heshiiyey.
waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadiya ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa.
dhinaca kale, isla jimcihii lasoo dhaafay waxaa si rasmi ah u bilowday in ciidamadii diidanaa muddo kororsiga laga saaro meelihii ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho, taasoo qayb ka ah heshiiska la gaaray lana furo wadooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday aagaga Miranaayo iyo Dabka isagoo sheegay in sugidda amniga uu ku wareejiyey taliska booliska.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo, wadadana aan furno. sidaa darteed waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed isgoyska Miranaayo Soomaan meeshaan taagnaa.
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uga dhigan yahay geedi socodka xasiloonida Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiya ay la lahayd dowladda Kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal. dowladda federaalk ayaa jirtay xiriirka Kenya 15-kii December ee sanadkii 2020 kadib markii ay Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal go-aankaasi wada gaareen, soo celinta xiriirka ayaa waxaa dhexdhexaadinayay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiin bin Xamed Althani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, waxaa toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu kordhay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika xilli ay jireen xanuunka COVID-19 iyo xasarada kale. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in arrimahaasi ay sare u qaadeen baahida loo qabo warar sugan oo gobolka laga helo. warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa la bartilmaameedsaday wariyaasha qaarna waa la cabsigeliyey iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay suxufiyiinta halista nafeed kala kulmaan. haddaba 4 bilood ee lasoo dhaafay, waa sidee badqabka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala Soomaaliya? waxaa arrimahaasi uga waramay idaacadda v o e da Cabdalla Muumin oo ah xogeeyaha ururka s j s ee suxufiyiinta Soomaaliya.
4 bilood ee lasoo dhaafay, xaaladda xorriyadda saxaafadda Soomaaliya waxay ahayd mid adag. waxaan diiwaan gelinay 30 saxafi oo la xiray guud ahaan dalka Soomaaliya. 2 kamid ah waa la dhaawacay, waxaana la dilay 1 wariye. tacadiyadan badankood waxaa geysanaya ciidamada ammaanka dowladda, ururka Al-Shabaab, maamul goboleedyada, iyo sidoo kale kooxo gaar ah oo beegsada saxafiyiinta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. waxaa la weeraray 3 idaacadood oo ay ugu dambeysay Radio Mustaqbal oo ku yaala magaalada Muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Muumin oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliya oo toddobaadkan la hadlay idaacadda v o a. aan ku soo laabanno dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii horeba ku dhegeysateen, heshiis ayaa toddobaadkan laga gaaray colaadda maalmahan ka aloosneyd magaalada Muqdisho, iyadoo mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya ay isku afgarteen in ciidamadii qallaasaha dartiis u soo galay caasimadda ay diidanaa muddo kororsiga ay dib ugu laabtaan fariisimadoodii hore. maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ila qaadaa dhigaya sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uu uga dhigan yahay geedisocodka xasiloonida soomaaliya marka horese waxaan weydiiyey sida uu arko heshiiska ay gaareen midooda musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya
anigu waxaan u arkaa in heshiiska hadda jira uu yahay lifelinekii isku keeni lahaa soomaaliya inay ku dhacdo wadadii ay hore u haysatay laga soo bilaabo waqtigii shariif xasan waxaan aaminsanahay macnaha lifelinekaasi oo janiska hadda la haysto inuu yahay mid keeni kara inay dadku isku imaadaan mustaqbalkana macnaha waxa hore looga socdo meeshii la joogay
marka hadda ciidamadii ayaa la kala qaaday ee sidee lagu fulin karaa ayaad isleedahay qodobada kale ee haray ee heshiiska ku jira
horta marka hore macnaha ciidamada la kala qaaday waxa waaye waa guul taas waxay keenaysaa nabad in hore loo sii socdo qodobada macnaha naftigooda lagu heshiiyey waxyaabo badan ayaa ka dhiman waxay imaan kartaa run ahaantii qodobadaasayto markii dhinacyada ishaaya isugu imaadaan inay ku heshiiyaan wax heshiiskaasna uu ahaado mid qalbi furan dadka dhanna macnaha waxba ay wadaagaan haddii heshiisku uu ahaado hal dhinac mid ay macnaha uu ka socdo waxay noqonaysaa inaysan dadka oo dhan aysan qancin hadda naftigeeda ciidamada la kala qaaday lama oga meesha ay ku dambeyn doonaan taas naftigeeda ayaan weli aan caddeyn waxay ku wanaagsanaan lahayd in macnaha heshiiskaas uu ahaado heshiis dhinacyada dhan si qalbixanaan isugu imaadaan miiska isla markaas ay ka tashadaan
sidee ayaad isleedahay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu isugu wadi karaa ee arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda oo uu hadda la wareegay ee maadaama uu jiro ismarwaa siyaasadeed oo arrinkaasi la xiriira
midda ugu horeysa oo uu ku wadi karo arrintan waxay tahay inuu xafiiskiisa uu lahaado open door policy waxa ingiriiska lagu yihaahdo waa in ay u siman yihiin dhinacyada oo dhan dhinacyada ishaaya oo dhan hadduu rabo inuu taariikh ka tago waxa keliya oo uga bixi karo waxay tahay inuu ahaado qof u dhexeeya dhinacyada ishaaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolka bariga afrika isagoo ku sugan gobolka minnesota ayuu igu waramayay khadka telefoonka dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
sanad cabdiqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira barnaamijka noogu soo diyaariyey nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray
ramadaan kariim ayaan idin leenahay waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu darnay qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan oo hadda meel gebageba ah maraysa ibraahim warqadda ugu horreysa noo soo qabo
dhambaalkan wuxuu noogu yimid nuur aabo macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareedo ismaaciil maxamed iyo xasan macalin ibraahim iyo xaaskiisa iyo aamina macalin ibraahim iyo seegeeda iyo saleebaan macalin ibraahim iyo xaaskiisa xaawo macalin ibraahim iyo seegeeda iyo xabiibo macalin ibraahim iyo caruurteeda iyo aadan macalin ibraahim iyo xaaskiisa iyo milyuun macalin ibraahim iyo seegeeda maxamed macalin nuur macalin faysal macalin iyo ladan macalin iyo maxamuud macalin iyo cabdiqaadir macalin iyo cabdixakiim macalin kaaho macalin iyo dhammaanba reer macalin ibraahim oo kala jooga kismaayo kenya iyo dalkan maraykanka waxay hambali u dirayaan yuusuf macalin ibraahim iyo waxay yidhaahdeen marwo ijraam cabdiraxmaan macalin oo gabar ay u dhalatay gabadhaasi oo loo bixiyey rumaan waxaana ay ku dhalatay magaalada nairobi soo barbar ayaan leenahay rumaan
dambaalka dhankayga ugu horeeya waa tahniyad dhalasho waxaana uu naga soo gaaray Xuseen Xasan Xuseen oo loo yaqaano Xusni Fashion, Ashraf Xasan Xuseen iyo Cali Aadan Maxamed, Ibraahim Aadan Maxamed, Cabdullaahi Aadan Maxamed iyo Xaawo Aadan Maxamed, Hasiilo Aadan Maxamed, Canab Ibraahim Maxamed, Mulki Ibraahim Maxamed, Bakar Cali Maxamed iyo Ibraahim Cali Maxamed, Cabdirashiid Cali Maxamed, Khadiija Aadan Maxamed iyo Abshir Cabdi Ibraahim, حاو عبد الرحمن يرو اي عبد العزيز محمد ابراهيم فرتون يوسف محمد هو حاو مع الحسن اي ابراهيم حسن او كما غدير غبيان دمان رير علي ادم محمد اي اصحاب كلب او فربدن باليري او كل جوغا دلكا غديس اي ديبديس وحي تهنيد دالش اي هود عمرنيان محمود علي ادم او كما غدير يمني اي فاطمه علي محمد او اي غبري او دلت مغالدا قردو غار اهن حافده حنغود هوسه وحانا لو بخيي اكرام كرام حنا لا نهار نقطه تيدت كاد دل كاد ايو دينته دبا انفعدا امين
هاتنا كوسو دوادا قصيدتان بيش سون حرميه
حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوق يا سونكو حناني يدين توحوق يا سونكو
مش لصان حرمي نفتح
islaani madal lagu xiray shantatiira hoogaleeyna farxilkoodi shantatiira hoogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayni lagu xujoba weey
bisha san hurmeyo nafta
حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حياتي الدنيا دو وحور قراي
مش صان حرمي نفتح حريقه قويسه ادم بابك ما حشوته نفتح حريقه قويسه ادم بابك ما حشوته حاران لقوت يبولي لقو حراديو حاسد كيو حنتيو سنتا وكا حميسه
واتاي حمو باقي محمود عيوب ساقي عبد الناصر جعفر الشيخ بناني جي كم قادر يو إيسا حسين إبراهيم يو عبد الرحمن مصطفى محمد فرانسيسكو يو أيان آدم علي عبد الناصر آدم علي محمد سمان عبد القادر عبد المالك شاول كلامة يو حيل آدم شاول مرسل إبراهيم ماما حبيبه إبراهيم آدم يو حمدي علي عبدي جمال علي عبدي محمد عبد المتان يو مصطفى عبد المتان يو عبد خالق عبد المتان محمد آدم علي دمان وهذا كاسي جاليهن إني هبلو أدران عبد السلام أبو كر آدم يو أمانو عبد الشكور مرسل أو مقالدة بيدو ويل ولش قارهانا حافظة إشا ويل كاسي أولو بحيي يحيي عبد السلام وحان إليهن الله كادو كي دلكيسة إيدت كيسي دين تسبان فعا آمين أيالن هاي
آمين أيان أنه الرأيي وحا نوباقي داندولي ودتك كلا أهم محمود أيوب إساقي عبد الناصر جعفر الشيخ عيسى حسين إبراهيم عبد الرحمن مصطفى محمد أياد آدن علي عبد الناصر آدن علي محمد سمان عبد القادر إيوه عبد المالك شاول كلمة شاول مرسل إبراهيم إيوه ماما حبيبي إبراهيم آدن حمدي علي عبدي جمال علي عبدي محمد عبدي متان مصطفى عبدي متان إيوه عبدي خالق عبدي متان محمد آدن علي damaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cabdi Salaam Abu Kar Aadam iyo Umaano Cabdi Shakur Mursal oo dhawaan wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafada Isha wiilkaas waxa loo bixiyay Yahya Yahya waxa la nahay Allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca amiin markana aan aadna bantii qasiidooyinka Ramadaanka waxaan idin soo qabannay Nabi Amaan kan oo uu ku luqeynayo Umar Aadam
السلام عليكم السلام
لبالكن وحن نوغي مد أحمد عبدالله عثمان نور إيو ياسين عبدالله عثمان نور إيو علي داهر نور جامع محمد حرسي إيو عبد السلام كجوجي ويو فاضمة باشا قلو عبد السعيد باشا قلو عبتي عبدالله باشا قلو إيو محمد عبدالرساق عادن إيو فردوسة عبدالرساق عادن إيو مبارك محمد أو أحمد ديغا محمد أو أحمد إيو سليخة محمد أو أحمد يرود محمد وأحمد دمان دتك سوحة أي همبلو دلشي قارسين أيان أيان لي أحمد عبد الله عثمان يو إيدو عبد الرساق آدن ورس هو قبري أي ورد لتي كاشامو وحان إليهين قبري سو ونو نغو تي والد كيد يو دتك لي دل كيدا وحتر تأمين
أمبال الله دلشوين كأي نغو بدن وحا ورقدن إيه نغسو قارتي فؤاد عبد الله عمر يو هو يهندي محمد شروع هاي فادمة إجال تليان إيوه هاي فادمة عبد الله هاي زمزم محمد شروع إيوه هاي داق محمد شروع هاي هبة محمد شروع إيوه هاي ميسان محمد شروع هاي بنت محمد شروع إيوه هاي حاو محمد شروع أبتي عمر محمد شروع إيوه أبتي دوران محمد شروع أبتي علي محمد شروع أبتي عبدي شكري محمد شروع أبتي مهد محمد شروع إيوه ولا لسدي يوسف ولا السفي سندير إيوه ولا العبد ولا سندير إيوه ولا الفائزة عبد الله عمر ولا الحسن آدم عمر إيوه فردوس آدم عمر أمين آدم عمر أدر آدم عمر سلاد إيوه رحمة حسن ديري عرور تيدا لما أصحاب تاسي وحي وهم بلينا يان أحمد عبدواق عمر إيوه مروديسة رحمة عبدي أو إيقبر أغرى لتي دقمة عبدواق قارهان إسبتالك مدنمو تاريق دمركي أي أهيد لبدي بشان مي سنة كان لبدي كون كوبي لباتن كبدا سوحا لو بحيي بشرة أحمد عبد الله حن لنا هاي بشرة نقطه تيدت كذا دل كذا إيو دين تيدا بأنفع دا آمين
هاتنا هدي قسيال كسر لو هذا قصيدة النبي أمان كا حدكي زهر أحمد جامع
Shit.
سمالكم وحنوقي من نور هويو مكو الشيخ أحمد يو هويو فاطمة علي كوسو يو أبتي آدم حاجي إبراهيم يو أبتي محمد نور حاجي يو أبتي سيد إبراهيم حاجي يو أبتي سيد عثمان حاجي أبتي فرح حاجي إبراهيم يو محمد علي حاجي إبراهيم يو هابرير برواقو حاجي هابرير خطر حسين موسى يو وحير هذين هابريرو حليمة مصطفى عالن يو إغرو حاجي إبراهيم رمان رير حاجي إبراهيم عثمان وحنجعلين إن يتانيد قرسيا شيخ حسن الشيخ إبو يمروديسة حنيفة حاجي إبراهيم وقبر إغولة لطي مغدشو قبر لاسنا وحالو بحي حكيمة الشيخ حسن هل نغطو تيسوينا تأولد كدل كذا يدد كذا بحضرتا آمين
مين أيان أن أورا يجي بجبدي برنامج كأيان سوكر نمر كان عن سوقبته متكمد أحق سيدوين كأوع عن سن السجوتين تا بشبركي سن رمضان وأنا ودع ودع يا رمضان
قصيدة سعيا لجسيا الكوسو جبجبينا برامج كاملين هسا ويوجد الكوسو جيدين أيان نور حسن نور يعني وعي إبراهيم حسن داندري أنت عن مركل كل متونو سلاي نبتقلي
ودع ودع يا رمضان
يا رمضان
حديث كبسي ومروي قرآن كماني يا رمضان
ودع ودع يا رمضان
بشي مك ليس منافق ادم يا رمضان
ودع ودع يا رمضان في وداع الله يا رمضان
تذكر دوب بشي مك ليس منافق ادم يا رمضان
ودع ودع يا رمضان في وداع الله يا رمضان
مقود جنات الله مريم يا رمضان
ودع ودع يا رمضان
في داع الله
يا رمضان
يا عيني ليس في الدوس مقود جنات الله مريم يا رمضان
ودع ودع يا رمضان
maadsan idin nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan danduro oo nala socodsinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
haatana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo nuur xasan nuur
in ka badan 200 oo qof oo falastiiniyiin ah iyo 17 askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay isku hor imaadii shalay ilaa iyo xalay ka socday masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Tani wixii ka dambeysay kadib markii ay booliska Israa'iil ay rasaasta caaga ah iyo bambooyinka aan qirxin ku tuureen dhalinyaro falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka. Falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagaxaan ay ku tuureen ciidamada Israa'iil. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada 205 qof oo falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka ee Falastiin. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen 17 askari. Xaaladda Qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aad u kacsanayd tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. Isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda Sheikh Jarrah ee bariga Qudus, halkaas oo xoog looga saaray guryihii ay deganaayeen qoysas badan oo Falastiiniyiin ah, guryahaas oo ay sheegteen dad Yahuuda.
Maasaid Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo akhrinayay qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Idaacaddana galabtana dhegeystayaal waa nagay taas waxaa wadajir idinkuu soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ayaa nabadgelyo.